musangano uyu wakanaka zvikuru vakandemiri kuti watombotora nzvimbo. Dambudziko riripo nderekuti vanhu vezanupf vari kumuka vachienda kumunda vachinokavira votoda kutomuka vachitokowa vakutobva kumunda ikoko. Ndo dambudziko riripo. Ivo vaenda kunovhima vakaisa mhiripiri muhomwe kuti pavanonodzoka vanodzoka vachiti takanokurukura tikabvisa zvirango zveupfumi. Asi chinhu chiripo ndichocho chekuti zvinombonzi zvirango zveupfumi zvachona zvii kuti vanhu vezimbabwe vanzwisise kuti zvakamira sei. Kana tichiteererawo zviri kutaurwa neEU zvekuti tisati tambotaura nyaya yezvirango zveupfumi ngatimbonzwisisana kuti tiri vanani, tine ukama here, ukama hwedu hwodzokera pekutanga zvakadii kuitira kuti nyaya dziri kutaurwa idzi dzinge dzichibuda pachena. Saka zvekuti patinonodzoka kana panozodzoka vanhu vakaenda kuEU kuZimbabwe handioni pane chinhu chinoshamisira zvikuru chinobuda ipapo nekuti vanhu vekuZimbabwe vaenda nenyaya yavatangira kumberi vasati vagadzirisa ukama hunofanira kunge huripo kuti vakwanise kutaura zvinhu zvakazokosha zvakaita semasanctions nezvimwe zvinhu zvakadaro.
Vamufukare, tinoona kuti sangano reEuropean Union rabatsira mumapoka akawanda mudzidzo zveutano nenyaya dzekurima. Zvirango izvi zviri kungochemwa izvi zvinenge zvakamira sei kana iwo EU ichikwanisa kudyidzana neZimbabwe nemutoo iwoyo?
Zvirango izvi zvirango zvakaitwa pakufamba kwapurezidhendi navaya vanhu vari palist yevanhu vasingabvumirwi kusvika muEurope uye nemamwe makambani akaisirwa marestrictions mumafambisiro avanoita zvinhu zvavo. So ndoo masanctions ari kuchemwa navo iwayaya.
Vachisi, tichitarisa ukama hweZimbabwe neEU, mungahutarisa muchiti ukama hwakaipa here pari nhasi?
Handifungi kuti panganzi pane ukama hwakaipa. 2008 vakandemiri ratio yanga iripo pamwana wega wega nebhuku rekuverenga yanga yakamira iri 30 students to textbook. Asi pakatanga kuuya rubatsiro rweEU makore matatu apfuura tikona ratio iyo yadonha zvikuru kusvika ipo pa1:7. Tikatarisa macity councils ese nematown council emuZimbabwe mvura yavo yese kucheneswa kwairi kuitwa kwese rubatsiro rwakawanda rwuri kubva kuEuropean Union. Kuhealth sector kwanga kusisina vana mazvikokota, kwanga kusisina manesi vasingachabhadharwi. Tiri kuona kuti zvipatara zvakawanda zviri kutanga kushanda ike zvinoizvi. Mahospital Harare Hospital neBulawayo Hospital dzese dzakakwanisa kugadziriswa nemari iri kubva kuEU nenyika idzodzo dzinonzi dziri kupa zvirango. Varimi vakapiwa mari kubva kuEU ikoko. Saka hatinzwisi kuti kana zvinzi ukama uyo hauna kumira zvakanaka vanhu vari pasi pezvirango, zvirango izvi zvinofanira kunge zviri zvirango panani uyezve munhu ari pazvirango izvozvo akambomira sani zvekuti nyika yese inobva yandengendeka nekuti munhu iyeye aiswa pazvirango.
Vamufukare, pane zvingatarisirwa zvikuru here nemakambani kana munyaya dzeupfumi tichitarisa idzo hurukuro idzi?
Kwete kubva pahurukuro idzodzi. Tiri kutotarisira zvedu dzimwe hurukuro dziri kuitwa on a bilateral basis dzingatova dzingatombobudisa tumwe tunhu tungambotiwo, but idzi dzokuita neEU especially this first meeting hatina zvizhinji zvatiri kutarisira. Rubatsiro rwuri kupiwa kuZimbabwe neEU now rubatsiro rwuri kuitirwa kuvanhu rwusinei nepolitics at all. Saka handingaoni vachizoregera vanhu vachifa nenzara kwachivi nokuti zvinhu zvaramba zvakadai izvizvi. I see a situation where EU icharamba ichingopa the humanitarian assistance yanga ichingopa iyo iyi whether kukaitika a settlement uku kana kuti kukasaitika.